Areena.
Käykö sulle ikin sillä lailla, kun sä selaat somea, että sä näet jonkun kuvan tai videon, jossa sen siinä esiintyvän ihmisen keho tai kasvot aiheuttaa sussa riittämättömyyden tunteita ja sulla tulee sellainen fiilis, että miksen mä näytä tolta? Mä oon Roosa Rahkonen ja täällä podilla mä tahon lievittää stigmaa mielenterveysongelmien ympärillä. Tänään me puhutaan somesta ja ulkonäköpaineista artisti Mirellan ja lääkäri Atte Virolaisen kanssa. Päästetään alkuun ääneen Mirella. Mutta entä sitten, muistat sä, että missä vaiheessa, niin kun, alkoiko se ikinä aiheuttaa sulle vaikka paineita?
No mä veikkaan, että yläasteella sitten kun tavallaan se sosiaalisen median niin kun kaikki ovet aukesi tavallaan, kun alkoi saamaan enemmän silleen, vapautta ehkä sinne, niin kun siihen käyttöön vanhemmiltakin esim. Yläasteella selkeästi niin se sosiaalisen median käyttö niin kun muuttui silleen, radikaalisesti, että kun kaikki käytti sitä, niin kun, tai siis niitä appeja ja WhatsAppissa ei enää puhuttu kavereiden kanssa, että sitten se siirtyi niin kun Snapchattiin. Ja se oli kyllä ehkä, kun Snapissahan oli se niin kun, että lähetellään kuvia naamasta ja mitä ikinä GM streaks ja GN ja kaikkea. Niin siis miten vanhemmat kritisoi sitä, että kuinka niin kun, ulkonäkökeskeistä, tai silleen miten niin kun, et jengi laittaa itsestään kuvia kavereille, että se niinku juttelu niinku tavallaan jää, että sit siitä vaan näkee. Niinku. Niin sit mun vanhemmat kritisoi sitä paljon, ja sit mä olin vaan silleen, että no mut tää on nyt vaan niinku, tää on tää juttu, että en mä nyt tiedä, että miten, että kaikki tekee tätä.
No miten tuliko sulla ikinä semmoista niinku somesta, että sä aloit silleen vertailemaan itseäsi siihen, että mitä sä siellä näit?
Joo, tuli. No siis niin, mä veikkaan nyt seiskalla, mä olin silleen vielä aika, tai silleen, että hyväksyin itteni ja silleen ihan siis kaiken. Silleen ei ollut mitään, että mä vaan jatkoin elämää ja näin. No sitten kun ehkä kasille tuli, tai kasilla oli ja ysillä, niin sitten kun alkoi ole, tai jotenkin ehkä TikTokista, Musical.ly:stä tuli TikTok ja sitten sinne tuli kaikkia TikTok-tansseja ja mitä kaikkea. Sitten siellä saattoi olla just niin kuin jotain trendaavia, missä niin kuin tytöt ehkä vähän heruttaa tai mitä ikinä, eikä siinä mitään pahaa oo, mutta siis sitä vaan, että sitten kun itse koitti ja sitten näki sen niin kuin tavallaan, että hitsit, että mun keho tavallaan ei ookaan semmoinen kuin mitä hänellä, vaikka itse jotenkin päässä on miettinyt, että totta kai mulla on tommonen keho. Ja sitten niin kuin, kun on, niin kuin, ei tiedä kuinka vanhoja ihmisiä siellä somessa on ja sitten rupeaa semmoinen 14-vuotias tyttö rupeaa vertailemaan omaa kehoa jonkun aikuisen naisen kehoon, niin sitten siinä kaikkea niin kuin väärinymmärryksiä. Kaikki, en mä tiedä, siis se oli vaan silloin. Ja sitten jos näki, että joku kaveri oli ottanut kuvan vaikka silleen musta, että mun koko keho näkyy tai mitä tahansa, niin sitten kun näki sen, että apua, että näytäks mä tolta, niin sitten kun on ajatellut, että näyttää oikeasti joltain, niin kuin, siis omassa päässään on silleen tyhmästi rupenut vertailemaan kaikkea ja sitten, niin sitten sitten kun näki, että ei näytäkään, niin sitten oli ihan silleen, että mitä ihmettä, että näytäks mä tuolta.
Lääkäri Atte Virolainen, sulle oli tärkeää päästä tekemään somea käsittelevä jakso tähän podcastiin, niin miksi?
Varmaankin sen takia, koska mä itse operoin siellä sosiaalisessa mediassa somelääkärinä ja tällä hetkellä on ainut lääkäri, kuka siellä on ikään kuin, niin kuin tekee sitä ihan ammatikseen. Eli se on mulle tuttu toimintaympäristö ja mä myöskin olen aika hyvin perillä niin kuin näistä haasteista, mitä some aiheuttaa nuorille ihmisille.
No Mirella puhui tuossa paineista, mitä hänellä on tullut muihin vertaillessa. Tuleeko sulle tällaisia paineita somessa?
Mulle jonkun verran, siis ei varmaan, jos mä sanoisin, että ei ollenkaan, niin mä kyllä valehtelisin, mutta mä itse olen elänyt 5 eri vuosikymmenellä ja 2 eri vuosituhannella, niin siinä on ehkä tullut sitten vähän tämmöistä elämänkokemuksen kautta työkaluja käsitellä näitä asioita. Ja Yksi, mitä mä itse esimerkiksi en tee lainkaan, on se, että mä katsoisin jotain tykkäysmääriä tai seuraajamääriä. Se somehan itse asiassa on aika mielenkiintoinen ilmiö, koska se on muuttanut meidän tapaa elää ja ikään kuin myöskin vähän niin kuin arvottaa asioita. Että niitä arvotetaan numeerisesti. Että esimerkiksi kuinka paljon vaikka seuraajia. Paljon sulla muuten on seuraajia?
Mä en ole ihan varma. Mulla on sama kuin sulla, että mä aina peitän sen luvun, kun mä meen someen. Mä huomasin joskus pari vuotta sitten, että se aiheuttaa mulle ihan hirveän olon.
Joo.
Nähdä ne luvut.
No mitä sä veikkaisit?
Se on Instagramissa yli 20 000.
Se on hirveä määrä.
On.
Ajattelin, se on semmoisen niin kuin pienen kaupungin verran. Eli sä oot niin kuin somefeimi, näin voisi sanoa. Ja niin on muuten minäkin. Mutta se on semmoinen, mihin monet ihmiset ikään kuin pyrkii. Ja somefeimeys tai se, että on paljon seuraajia, niin sehän ei ole mikään semmoinen itseisarvo. Sillä pystyy saamaan kyllä sitä omaa viestiä niin kuin läpi, mutta mun mielestä niin kuin siihen ei kannata pyrkiä hinnalla millään hyvänsä. Saat sä mun ajatuksesta kiinni?
Mä saan sun ajatuksesta kiinni, mutta toki sulla on iso seuraajakunta, niin silloinhan se on näin helpompi sanoa muille, että ei tää ole niin kuin sen arvosta, mutta sä elätät itsesi kuitenkin sillä, että sä oot siellä somessa. Eikö se ole näin?
Kyllä, mutta siinä on semmoinen tärkeä asia huomata, että jos mun tili kaapattaisiin vaikka tänään ja mä niin kuin menettäisin sen tai tapahtuisi jotain, niin sitten mä tekisin jotain muuta. Ja se, että kun mun on niin kuin ammatti, niin sit mä tekisin jotain muuta. Mä tekisin sitten vastaanottotyötä. Toi on ihan totta, että se on kyllä, että silloin kun on paljon seuraajia, niin se on helppo sanoa, että no, että ei tähän kannata pyrkiä, mutta mä sanoinkin nimenomaan, että siihen ei kannata pyrkiä hinnalla millä hyvänsä. Se oli se mun pointti.
No sä juteltiin tässä vähän aiemmin ja sä puhuit siitä, että jotkut nuoret, ei kaikki nuoret, mutta jotkut nuoremmat käyttää liikaa somea, niin mistä me tiedetään, että mikä on liikaa somen käyttö? Milloin mä käytän liikaa somea?
Silloin kun se heijastuu jotenkin negatiivisesti sun elämän laatuun. Eli silloin, jos sä huomaat, että se sosiaalinen media aiheuttaa sulle jotain haittaa, esimerkiksi vaikka, jos se aiheuttaa vaikka unihäiriöä, eli se, että jos sä huomaat, että sä selailetkin sitä somea liian myöhään, tiedät, että pitäisi mennä nukkumaan, mutta et pysty lopettaa. Erityisesti TikTokin algoritmihän on tosi koukuttava. Säkin oot varmaan huomannut sen. Mä oon ainakin huomannut sen. Ja aika moni muukin. Niin se, että jos kuvittelee tälleen tai ajattelee, että nyt mun pitäisi mennä nukkumaan, mutta sitten vielä pari tuntia pahimmillaan selaileekin vaikka TikTokia, seuraavan päivän on väsynyt. Niin eikö se kuulosta siltä, että nyt on käytetty somea liikaa?
Kuulostaa, ja mun tosi moni ystävä on puhunut tästä, niin kuin, että miten paljon TikTok vaikuttaa heidän uneen. Mutta mitä tavallaan ihminen voi, sä itsekin sanoit, että se on koukuttavaa, me kaikki tiedetään, että se on tosi koukuttavaa. Miten sä pääset siitä eroon, että se sun selailu ei mene siihen, että sä oot siellä sen 4 tuntia?
Kaikkein helpoin siihen on vaikuttaa niin, että ei aloita sitä. Eli se on itse asiassa, jos nyt vähän laajennetaan, niin vaikka riippuvuussairauksissakin, niin itse asiassa me tähdätään aina siihen vaikka alkoholismissa, että ihminen ei niin kuin alkaisi käyttää sitä alkoholia. Se on kaikkein helpoin kohta estää se. Okei, mä en siis nyt vertaa alkoholismia ja TikTokin käyttöä niin kuin suoraan, mutta siis ihan tämmöisenä esimerkkinä. Niin se, että tietoisesti päättää vaikka illalla, jos on huomannut, että tämä aiheuttaa nyt mulle univajetta, niin päättää, että nyt mä en avaa tuota TikTokia.
Eli ei katso edes sitä ensimmäistä videota.
Niin. Ootko itse huomannut semmoisen tai allekirjoitatko väitteen, että sitten kun vähän aikaa on selailu ja sieltä tulee sitä mielenkiintoista matskua ja sitten tähän kytkeytyy siis aivojen tämmöiseen dopamiinin vapautumiseen, että kun siellä on ne vaihtuu ne videot usein, sieltä tulee pieniä dopamiinipurskeita, niin silloin se ikään kuin se selailun keskeyttäminen on joskus haastavaa, eikö niin?
Joo, ja mä oon joutunut lopettaa kokonaan sen TikTokin selailuun tästä syystä, että mulla ne meni aina siihen 3 tuntiin, kun mä sen avasin.
Ja sä et ole ainut. Itse asiassa jokaiselle, joka tätä kuuntelee, niin mä haluan sanoa semmoisen viestin ja mä toivon, että kaikki muistaa tämän. Että sosiaalisen median palvelut ei ole hyväntekeväisyyttä. Sosiaalisen, nämä yritykset siellä takana, niin ne ei ajattele sinun hyvinvointia, vaan niitä kiinnostaa business. Ja niiden tavoite on se, että sinä käytät mahdollisimman paljon aikaa siellä alustalla, koska ne saa siitä rahaa. Ja tyypillisesti on niin, että se kannattaa aina muistaa, että jos joku juttu on ilmasta, niin todennäköisesti sinä olet se tuote. Esimerkiksi TikTok, sehän on näistä algoritmeista ehkä kehittynein, niin siellähän on taustalla siis ihan, siellä on psykologeja, siellä on semmoisia ammattilaisia, jotka on nimenomaan käyttänyt hirvittävästi aikaa siihen, että miten me saadaan tästä mahdollisimman koukuttava sille, että se ihminen on mahdollisimman pitkää täällä meidän alustalla, että me saadaan mahdollisimman paljon rahaa.
Mm. No, tämä on hauska nyt, kun täällä on 2 ammattisometuottajaa aiheesta keskustelemassa, mutta kyllähän me molemmat tiedetään, me yritetään tehdä sinne myös sellaisia hyviä ja tärkeitä juttuja, että ihmiset myös saa sieltä varmasti paljon. Mä tiedän itse seksuaalivähemmistöön kuuluvana ihmisenä, että mä nuorena löysin ekat mun sateenkaarevat ystävät netistä. Niin kun, että just pikkupaikkakunnalta tuleville se voi olla tosi tärkeää. Me tiedetään, että siitä on myös ne hyödyt. Niin miten ottaa siitä se hyöty ilman sitä haittaa?
Mä itse oon ajatellut tosi paljon ja nimenomaan... Mun tehtävä siellä somessa on tuottaa ammattilaisena, terveydenhuollon ammattilaisena materiaalia muun muassa päihteisiin ja mielenterveyden häiriöihin liittyen ja sitten erilaisia esimerkiksi vaarallisia somehaasteisiin. Mä niitä yritän oikoa ja muistutan niiden vaarallisuudesta. Se, että jos mä esimerkiksi lopettaisin somen tekemisen, niin se somehan ei niinku katoaisi sieltä. Se on niin, että some on tullut jäädäkseen. Se on muuttanut meidän tapaa kommunikoida ja jossain määrin elääkin. Ja siinä ei ole pelkästään, niin kuin sä just sanoit, siinä ei ole pelkästään huonoja puolia. Että somessa on myös paljon, paljon hyvää. Vaikka nyt esimerkiksi mainitsit ton, että joku nuori ihminen, kuka huomaakin kuuluvansa seksuaalivähemmistöön silloin, kun seksuaalinen identiteetti alkaa kehittymään, niin jos asuu esimerkiksi jossain vaikka pikkupaikkakunnalla, niin sosiaalinen media on sitten semmoinen, mistä löytyy vertaisia ja näin poispäin. Et siinä on myös paljon hyvää. Eli some on hyvä renki, mutta huono isäntä ja silloin ne ongelmat manifestoituu, tulee esille, jos sitä somea käytetään liikaa.
No Mirella puhui mulle myös siitä, että kun hän huomasi itselleen koituvan somesta ongelmia ja mikä häntä silloin auttoi, niin kuunnellaan vähän lisää Mirellalta.
Mä muistan, että lukiossa se meni hyvin, mulla meni silleen just, että kun mä oon tosi aktiivinen Pinterestin käyttäjä, niin sit lukiossa, niin jos mä hain vaikka motivaatio, että okei, nyt mä rupeen treenaamaan, niin sille vääristyneellä ehkä ajattelutavalla, niin sitten mulla oli niinku taulu mun Pinterestissä, missä oli silleen tyttöjä, missä oli niinku bikineissä tyyliin, missä näkee niinku kaikki muodot ja jos jollain semmoinen niinku hourglass-muoto ja siis ihan siis silleen. Ja sitten mä katsoin niitä aina tunneilla. Siis en pelkästään, mutta siis saatoin välillä. Ja sitten mä lisäilin sinne kuvia, jotka niinku antoi mulle jonkinlaista vääränlaista inspiraatiota. Ja sit mun kaikki kaverit oli silleen, tai pari jätkäkaveri oli silleen, että miksi sä katot noita? Toinen tekee ihan sairaaksi mun pää. Sit mä oon sama, että mä nyt vaan katon, että mä hain vaan motivaatioa. Niin sitten mulla jotenkin, mä nyt oon vasta alkanut älyä silleen, että jos mä näen jotain sellaisia kuvia, niin sit mä oon silleen, että en mä pysty saamaan tuollaista kehoa, koska mun lantio ei ole tarpeeksi leveä tai silleen tarpeeksi kapea tai mitä ikinä. Mut silloin... Niin mä olin silleen, että totta kai mä saan tuollaisen kohon, kun mä vaan treenaan, tiedätkö? Ja sitten mä vaan syvensin sinne niin kuin tavallaan sinne ehkä vääränlaiseen motivaation hakemiseen tai silleen niin kuin siihen maailmaan. Niin sitten se meni aika huonoksi, tai ei nyt huonoksi, mutta olin tosi itkusa ja oli tosi vaikeeta ja ei oikein ollut mihinkään motivaatio. Ja...
Mä luulen, että aika moni on käynyt noissa vesissä ja tässä puhun nyt ihmisenä, jolla itselläkin ollut tämmöinen kansio. Ja mä mietin, että mikä se sitten oli se tavallaan sulle se käänteen tekevä hetki vai että käyt sä vieläkin näitä ajatuksia läpi vai oliko jotain, mikä niinku muutti sitä sun suhtautumista siihen, että miten sä vaikka sisältöä kulutat tai miten sä näet itses?
No mun vanhemmat piti mulle aika monta puhetta asiasta, kun ne huomasivat, miten huonona mä olin siitä. Ja sitten tää oli just niinku sitä aikaa, kun mut oli just sainattu Universalille artistiksi ja me just ruvettiin työstämään mun omaa niinku artistiuraa ja mä tein musiikkia paljon ja kaikkea. Ja sitten kun iskä on ollut musa-alalla ja se tietää, kuinka raaka ja voi olla toksinen tää ala ja silleen, tai no on toksinen välillä harmillisesti. Ja siis se, että kuinka niinku täällä on, voi olla silleen ulkonäkökeskeisiä ihmisiä, niin sitten se, että jos mä kun mä oon aika herkkä, niin että jos mä en saa omaa päätä kuntoon ennen kuin mä tuun silleen, tai milloin ikinä mä tuun julkisuuteen, niin se tulee niin kuin repiin mut ihan palasiksi. Niin sit iskällä oli tosi tärkeää se, että mä saan oman pään kasaa ennen kuin mä niin kuin päästän ulos mitään musiikkia. Ja sitten kun ne niin sanoi, ja mullahan oli kauhean hinku, että mä haluan niin kuin eteenpäin mun musauralla, niin sitten mä vaan sit jotenkin, en mä tiedä, vähensin sitä käyttöä ja en avannut niitä kuvia enää. Sitten mä päätin jossain vaiheessa, että kun mä huomasin, että mä enää liiku ja urheilu on ollut, tai silleen niin kuin liikkuminen on ollut aika tärkeää. Ja kun mä oon sitä harrastanut niin pitkään, niin sitten mä huomasin, että kun mä enää liiku, niin se ei tehnyt hirveän hyvää mulle. Niin sitten mä aloitin salilla käymisen ja vähän lenkeillä. Mä en treenannutkaan enää siitä, että mä saan sen niin kuin trendaavan kehon ja sen vaan ihan vaan, että on liikkeessä ja sitten se toi itsevarmuutta, että tiesi, että okei, mä käyn liikkumassa ja en silleen makaa sohvalla ja katon niitä kuvia. Ja sillä jotenkin ehkä musta tuntui, että se niinku sitten toi oikeanlaista itsevarmuutta mulle. Mutta en mä sitä sanokaan, että pitäisi niinku urheilla, että saa sitä oikeanlaista itsevarmuutta, mutta se ainakin auttoi mua. Ja sitten kun mä äitin kanssa aina kävin lenkeillä, niin sitten siinä pääsi juttelemaan ja kaikkea, niin se musta tuntuu, että auttoi.
Siis toi on ihan mahtavaa, että sun vanhemmat on ollut noin iso tuki tuossa. Ja niin kuin saanut kopin siitä, että mitä tapahtuu.
Kyllä vaan.
Toi on ihan mahtavaa, koska siis vähänkin maiden niillä ei ollut mitään ideaa, vaikka millaista sisältöä mä kulutin. Ja se oli varmaan niin kuin iso osa sitä, että ei osannut myöskään sit heihin tavallaan tukeutua. Mm. Ja että kun se internet oli niin kuin niille jotenkin niin pelottava sellainen asia.
Mirella käytti tosi ihan sikahyvää termiä. Trendaava keho. Millä hän viittasi siihen, että eri aikoina, tämähän oli jo ennen somea, niin erilainen vartalomalli on ollut se ihailtu vartalomalli. Ja Mirella sanoi, että hänellä ei ollut tarpeeksi leveä lantio siihen tiimalasi vartalomalliin, mikä oli silloin juttu, kun hän näitä kuvia katteli. Kun mulla taas sitten oli ollut liian leveä lantio siihen vartalomalliin, mikä trendasi silloin, kun mä olin nuori. Mä kulutin tällaista niin sanottua, nykyään sillä on nimi Pro Ana, eli Pro Anoreksia sisältöä, missä ihannoitiin sitä, että näkyy mahdollisimman paljon esimerkiksi luita. Mitä tämä tekee meidän päälle, Atte, kun meillä on tällaisia tallennettuja kuvia ja me jatkuvasti vertaillaan itsemme toisiin ihmisiin? Ei välttämättä edes kehoihin, mutta esimerkiksi nyt lähtökohtaisesti ulkonäköön.
Se, että ihminen vertaa itseään muihin, niin se on meille ihan jossain määrin niin kuin normaalia käyttäytymistä. Ihmiset on aina tehnyt niin, ennen somea, ennen internettiä ja erityisesti nuorena. Silloin kun oma identiteetti on kehittymässä niin, ja kehittyy, niin on paljon kysymyksiä, että onko mä riittävä ja onko mä tarpeeksi sitä ja tätä. Tämä on ihan, se on niin kuin normaali ihmisen ikään kuin kasvamista. Internet ja sosiaalinen media on pahentanut tätä tilannetta, tai se ikään kuin kärjistää sitä, koska siellä on niin paljon sitä visuaalista materiaalia. Ja se täytyy myöskin muistaa, että aika useinhan nämä kuvat on muokattu. Et esimerkiksi nykyään on ihan täysin mahdoton sanoa, että onko joku kuva aito vai onko se tehty tekoälyllä.
ja sama videoissa.
Kyllä. Eli me ei enää tiedetä, että mikä on totta, mikä on valetta. Ja etenkin nuorena se medialukutaito, niin sekin on vielä kehittymässä, että ei välttämättä, sitä saattaa pahimmillaan ottaa kaiken niin kuin totuutena, mitä siellä näkee. Ja se helposti johtaa justiinsa semmoiseen kierteeseen, että tulee ikään kuin semmoinen riittämättömyyden tunne, että kun niitä kuvia on paljon, missä ihmisillä on ikään kuin semmoisia täydellisiä vartaloita. Mä haluan muistuttaa, että jokainen meistä on täydellinen just semmoisena, niin kuin me ollaan. Mutta mä käytän nyt tämmöistä, että niin sanotusti täydellisiä vartaloita, jos niitä on paljon, niin sitten siinä helposti, siinä voi tulla semmoinen olo, että olen riittämätön ja minun pitäisi olla tämmöinen. Ja se ei lopu ikinä, ellei sitä ajatusta saa niin kuin sitten itseltään pois. Mitä muuten mä haluan sulta kysyä, että miten sä pääsit siitä eroon? Mikä oli sun semmoinen työkalu? Vai korjasko aika ja ikä sitten tämän ongelman?
Varmasti aika korjasi paljon. Mun on vaikea oikeastaan muistaa, että miten sieltä edettiin. Ehkä se, että se oli ennen sitä aikaa, kun mä lähdin opiskelemaan toiseen maahan. Ja sitten kun sut heitetään sellaiseen kokemukseen, missä sulla ei ollut enää tavallaan aikaa miettiä tollaisia, mennä sinne nettiin ja katsoa niitä kuvia, että sä koko ajan jouduit käyttää kaiken sun kapasiteetin tavallaan johonkin muuhun, niin musta tuntuu, että se oli mun semmoinen irtautumishetki, mutta pahimpi oli ne hetket, kun sä oot yksin koton, sulle ei ole muuta tekemistä ja sit sä kulutat sitä sisältöä ja sit sä mietit, miten mä voin näyttää tolle.
Poikien ja tyttöjen kokemushan tosta on erilainen, että tietysti minäkin, jos mä nyt puhun tällainen niin kuin kokemusasiantuntijana, niin siitä on aika kauan aikaa, kun mä olin nuori, mutta kyllä mä nyt etäisesti muistan vielä sentään jotain siitä, mutta että mä ikään kuin, mulla on tästä niin kuin pojan ja nuoren miehen kokemus. Mutta sitten jos ajatellaan tyttöjä, nuoria naisia, niin kyllähän ne ulkonäköpaineet naisille on ihan yhteiskunnan taholtakin jo paljon voimakkaampia. Ja niitä alkaa tulee jo aika niin kuin nuorena. Hyvä esimerkki on vaikka tämmöinen, että mä nyt saatan kuulostaa tämmöiseltä tosi vanhoilliselta tässä näin, mutta että joku missikilpailut esimerkiksi, niin se, että nuoret naiset tai tytöt katsoo telkkarista, että okei, että on tämmöinen kauneuskilpailu. Eli ikään kuin semmoinen niin kuin meidän yhteiskunnassa tai länsimaisessa yhteiskunnassa on ikään kuin semmoinen oletusarvo, että naisen pitäisi olla jotain tiettyä ja sitä aletaan syöttää jo aika niin kuin nuorena. Saat sä mun ajatuksista kiinni ja toinen jatkokysymys, että ootko samaa mieltä asiasta?
Olen samaa mieltä asiasta ja saan ajatuksesta kiinni. Mä yhtä esseetä tehdessä kerran etsin tietoa tästä, että miten esimerkiksi naisiin politiikassa suhtaudutaan eri tavalla. Ja se oli ihan niin kuin kansainvälisesti tutkittu, että heissä keskitytään paljon enemmän ulkonäköön. Ja jopa melkein enemmän ulkonäköä kuin mihinkään muuhun, kun sitten taas vastaavia artikkeleita mieskansan edustajista ei ollut. Mun mielestä ei kuitenkaan voi väheksyä sitä, etteikö nuorilla miehillä olisi kovia paineita, mitä some tuottaa. Siellä on hyvin tietynlaista vartalomallia, mitä näytetään ja sisältöä, mitä he kuluttaa. Musta tuntuu, että nyt vasta on alettu keskustella niistä seuraamuksista, mitä nuorille miehille kanssa somessa tulee.
Oot oikeassa kyllä. Erityisesti nuorilla miehillä on paine saada niin kuin ikään kuin sellainen lihaksikas vartalo ja valitettavasti osa sitten päätyy esimerkiksi käyttämään doping-aineitakin saavuttaakseen tämän vartalon ja he ei lainkaan mieti niitä terveysriskejä. Suoraan sanoen sosiaalisessa mediassa niitä terveysriskejä vähätellään, siis dopingin terveysriskejä. Ja kyllä mä oon samaa mieltä tästä ja asia on näin, että myös nuorilla miehillä on paljon ulkonäköpaineita liittyen siihen lihaksikkuuteen.
Mä näen paljon mun kollegoilla, naispuolisilla somevaikuttajilla, että heillä myös tosi paljon kommentoidaan ulkonäköä, niin oot sä kokenut tätä samaa?
No tää on sinänsä tosi mielenkiintoinen juttu. Esimerkiksi mä katsoin TikTokissa, mulla on viimeisen vuoden aikana ollut 16 miljoonaa näyttökertaa ja Instagramissakin niitä on varmaan ehkä 10 miljoonaa, eli noin 26-27 miljoonaa näyttökertaa mun videoilla vuoden sisällä, niin siellä on 0 ulkonäköä liittyvää kommenttia.
Wow.
Eli siis koska mä oon mies ja mä oon keski-ikäinen mies ja todennäköisesti sekin saattaa vaikuttaa, että mä oon korkeasti koulutettu. En tiedä, tää on ihan vaan spekulaatio, mutta kuka ei ole kommentoinut minun ulkonäköä, vaikka siis mulla on esimerkiksi tosi vinot hampaat, niin nämä on tosi vinot. Niin mä olisin ajatellut, että niistä joku sanoi, että tiedätkö, että hei, sulla on ihan vinot hampaat ja harvahammasia, tai no ei ne harvat ole, kyllä mun kaikki hampaat siis on suussa, mutta että ne on vinot. Kukaan ei ole sanonut siitä yhtään mitään. Se on erikoista.
Tämä on mun mielestä erittäin mielenkiintoinen keskustelu käydä, koska tämä kertoo niin paljon sekä meidän jotenkin yhteiskunnasta että meidän keskustelukulttuurista ja siitä, mitä naisilta erityisesti odotetaan. Eikä ihme, että nuoret naiset kokee niin nuorena niin paljon paineita.
Kyllä, ja siis mä oon joskus, siis tekee ihan paha, erityisesti TikTok on semmoinen, missä on se kommentointi usein nimimerkin takaa, ja mä oon joskus katsonut esimerkiksi, miten nuorille naisille kommentoidaan siellä, niin kyllä on niinku pahaa tehnyt. Ja siis kyllähän mä saan erilaisia, kyllähän muakin niinku haukutaan siellä. Mua kutsutaan niinku pelleksi ja esimerkiksi vaikka lääkärin ammattitaito on vähätelty ja näin poispäin. Mutta ulkonäkö ei ole kommentoinut kukaan. Ja tietysti mullakin on omat semmoiset työkalut niinku käsitellä niitä negatiivisia kommentteja.
Millaiset sun työkalut on?
No mun työkalut on semmoiset, että mähän esiinnyn tai mä oon siellä somessa niinku lääkäri Atte. Mä en ole Atte Virolainen. Ja mähän en julkaise mitään semmoista henkilökohtaista materiaalia. Itse asiassa se on silleen, että mitä enemmän sä somea annat, mitä enemmän sä laitat niinku sun persoonaa peliin, niin sen ikään kuin haavoittuvaisemmaksi sä myös teet itses, mitä enemmän sä ikään kuin avaat sitä itseäsi. Mä oon sosiaalisessa mediassa tosi vahvasti niinku työrooli edellä. Niin silloin, jos joku kirjoittaa jotain negatiivista, niin mä ajattelen sen silleen, että okei, että sä et pitänyt mun työprojektista, että tosi harmillista. Mutta että se ikään kuin se negatiivisuus ei saavuta niin kuin minua persoonana, koska mä en ole siellä avannut niin kuin itseäni tai omaa elämää mitenkään merkittävästi. Mä toivoisin, että nuoret ihmiset, monet miettii niin kuin somevaikuttajan uraa. Ja siinä ei ole mitään pahaa, mutta että se kannattaa miettiä, että sinne siellä somessa, että menee joku substanssi edellä. Esimerkiksi mulla on vaikka päihde, mielenterveyden häiriöt ja näin poispäin. Sulla on vähän samaa itse asiassa. Sulla on vahva substanssi. Mutta se, että jos sinne sosiaaliseen mediaan lähtee ikään kuin, niin kuin oma persoona edellä. Niin kuin hyvä esimerkki on vaikka aikaisemmin, että jos ihminen meni vaikka johonkin Big Brother-ohjelmaan, niin silloinhan se ikään kuin kulma oli niin kuin minun persoona. Ja silloin sitä altistaa itsensä paljon haavoittuvaisemmaksi sitten. Saitko ajatuksesta kiinni?
Saan ajatuksesta kiinni, vaikka meillä on samankaltaisia teemoja, niin kuin mielenterveys esimerkiksi, mutta mehän tullaan siihen hyvin eri kulmista. Sä tuut siihen ammattilaisena, mä tuun siihen niin sanottuna kokemusasiantuntijana, eli mä asetan itteni kyllä hyvin haavoittuvaksi myös niissä tilanteissa. Mulle on monta kertaa sanottu, että älä laita somea sun mielenterveysjuttuja, ja niin paljon hoitaan sitä, että mitä sitä vaikuttaa negatiivisesti sun työmahdollisuuksiin, että muakin on alkanut jännittää se välillä.
No onko se vaikuttanut negatiivisesti?
No ei, kyllä en mä varmaan täällä tänään istuisi esimerkiksi ilman sitä, mutta sitten samaan aikaan mä oon pelännyt myös tämän aikana mun omia postauksia, että toivottavasti ei pelästytä, että mä en jotenkin ole kykenevä tähän, koska mulla on näitä mielenterveyden haasteita. Niin kuin että siinä koko ajan kamppailee sen oman ajatusmaailman kanssa siitä, että on aina ne pelot, että miten muut ihmiset mut näkee.
Toi on muuten totta. Mä en jotenkin osannut ottaa tota näkökulmaa huomioon, mutta mähän sanoin tuossa äsken ihan väärin.
Miten?
No silleen, että mä niin kuin vertasin meitä siinä, että ikään kuin me puhutaan mielenterveyden häiriöistä, niin sehän menee just noin, että minä puhun siellä niin kuin asiantuntijana ja mä en osannut ottaa huomioon tota, että ikään kuin sä puhut kokemusasiantuntijana siellä, niin sehän sehän varmaan tuntuu nimenomaan tosi niin kuin pelottavalta avata itseään. Mä en jotenkin osannut ajatella sitä, mutta nyt kun sä sanoit sen, niin mä tajusin sen. Toihan on rohkeita ja just tuommoista niin kuin rohkeita ihmisiä niin kuin tarvitaan, muuten asiat ei mene eteenpäin.
Kiitos. No Mirella oli myös hyvin rohkea jakaessaan omaa tarinaansa ja hän puhui mulle myös hänen nykyhetkestään, niin kuunnellaan vielä vähän, mitä Mirellalla on sanottavaa.
Miten sä sitten koet, kun sun isä oli huolissaan siitä niin kuin julkisuuteen astumisesta ja nythän sä oot silleen, kaikki tietää sut ja tosi moni seuraa sua somessa. Niin miten sä koet, että ootko sä niin kuin pystynyt kuitenkin sit pysyä silleen omana ittenä vai vaikuttaako ne ihmisten kommentit siihen niin kuin vaikka sun ulkonäköön?
Ei. En mä muutenkin silleen, niin kuin, mä pyrin olematta niin kuin lukemat niitä kommentteja, koska sekin on tosi vaarallinen maailma. Tai se on silleen, että siinä on niin kuin iskä on sanonut tosi hienosti mulle aina ja äiti kanssa, että siinä on niin kuin kaksi ääripäätä, että ne, jotka ylikehuu, tietkö, ja sitten on ne, jotka sitten vetää ihan alas, tietkö, ja näin. Että se, että kun paremmin vaan ei lue niin kuin mitään, koska sitten siinä ei niin kuin vääristy oma niin kuin näkemys asioihin. Mutta silleen, jos mä näen jotakin huonoja kommentteja, totta kai ne pistää vähän. Mä huomaan, miten nopeasti ja miten iso vaikutusvalta niillä on niin kuin mun esim. Fiilikseen. Ja sitten mä huomaan, että vau, että jos mä lukisin näitä, niin mä olisin varmaan ihan romuna. Että silleen niin kuin ei. Ja sitten mä TikTokissa, niin mä postaan sinne TikTokin ja sitten mä menen just katsoa muiden TikTokkeja. Että mä en edes mene siihen, missä näkyy kaikki infot, että mitä kuka on tykännyt mun TikTokista ja mitä kommentteja sinne on tullut. Että jos mä menen sinne, niin musta tuntuu, että mä itse ehkä vaan sekoon. Mutta musta tuntuu muutenkin, että mä oon tosi nopeasti sille tässä vuoden aikana, kun on sille ehkä just päässyt toteuttamaan sitä omaa unelmaa niin kuin musiikissa. Ja on sille musiikin kautta, kun on etsinyt niin vahvasti sitä omaa, mitä haluaa, niin kuin, minkälaista musiikkia mä haluan tehdä ja sanotuksia ja kaikkea. Niin sitten kun on saanut siellä niin vahvasti sen oman vision läpi, niin mulla on jotenkin kasvanut mun itsevarmuus ihan sikana. Ja on ehkä nyt tässä vuoden aikana huomannut silleen, että mitkä on mulle oikeasti niinku tärkeitä asioita ja mitkä on mun arvot ihan muutenkin mun elämässä ja näin. Niin sekin on nostattanut tosi paljon itsevarmuutta ja silleen sitä, että no ei nää ehkä ole niinku mulle ne tärkeimmät asiat, että mä nyt keskityn tähän, että jos jonkun mielestä mulla ei ole hyvä kroppa tai mitä ikinä, niin se on sen asia, että sen ei pitäisi vaikuttaa muhun. Et kunhan mä osaan olla oma itteni silleen, ja pyrin olemaan aito ja rehellinen ja silleen herkkä, niin mulla on kaikki hyvin.
Mielestäni oli ihanasti sanottu Mirellalta, että kunhan hän on oma itteensä, niin hänellä on kaikki hyvin. Mitä ajatuksia, Atte, tämä Mirellan tarina sussa herätti?
Tässä on selkeästi tämmöinen kasvutarina, mikä on musta tosi kiva. Mä halusin tohon yhden jutun vielä lisätä, ja se on siis valta. Eli miksi joku ihminen kirjoittaa negatiivisesti siellä somessa, miksi joku haukkuu? Hyvin usein on niin, että tämmöinen ihminen itse voi pahoin. Se on tietynlaista semmoista vallankäyttöä, että kuvitellaan nyt tälleen, että lääkäri Atte kirjoittelisi nimimerkin takaa ihmisille kaikkea törkyroskaa. Niin minun tavoitehan olisi ikään kuin saada joku, jos mä vaikka sulle kirjoittaisin jotain negatiivista, mun tavoite olisi saada aikaa joku reaktio. Mä haluaisin sulle joku huonon olon. Ja erityisesti mä todennäköisesti nauttisin, jos sä vastaisit jotain siihen kommenttiin. Silleen, että sä vastaisit, että mulle tuli tosi paha mieli tai vastaavaa. Tai alkaisit jotenkin niin kuin vääntämään, triggeröityisit. Niin näin ollen itse asiassa kaikkein paras on semmoinen, että jos joku kirjoittaa jotain negatiivista somessa, mä teen näin, niin saman tien estoo. Älä vastaa mitään, sä et ole sille ihmiselle mitään velkaa. Sun ei tarvi selitellä yhtään mitään, saman tien estoo ja unohdat sen koko jutun.
Pystytkö tekemään tuonne, että sä unohdat koko jutun?
Kyllä. No siis totta kai mä mietin sitä ehkä niin kuin 3 minuuttia, mutta että mä myös ajattelen niin, että joku tuntematon ihminen, niin haluanko mä antaa sille sitä valtaa, että se ikään kuin, että sillä on valtaa vaikuttaa mun tunnetiloihin tai että miten niin kuin päivä menee. Ja sen takia mä nostin tämän valtasanan. Niin mä en anna sitä valtaa niille tuntemattomille ihmisille. Estoo ja mä unohan koko jutun ja jatkan päivää. Hei hei.
Sen mä haluan silti vielä nyt kysyä tälleen somen ammattilaisena, että miten me kaikki voida paremmin somessa. Onks nämä sun vinkit, eli ilkeät kommentit, niin estoon ja älä seuraa lukuja?
No siis sehän olisi optimi, että kaikki ihmiset olisi mukavia ja asiallisia toisilleen.
Mutta
valitettavasti sitä päivää me ei tulla näkemään. Somessa kannattaa just nämä, mitä sä mainitsit. Ja sitten kannattaa myös kiinnittää huomioon omaa käyttäytymiseen. Eli sosiaalinen mediahan ei ole mikään erillinen saareke, missä voi käyttäytyä niin kuin itse, miten vaan. Vaan esimerkiksi niin kuin kaikilla sanomisilla ja teoilla, niin niillä on myös niin kuin sitten vastuu ja ne voi mennä maksuun. Eli tosi tarkkaa kannattaa myös itse miettiä, että mitä sinne kirjoittaa. Mähän en tietenkään ole mikään yli-ihminen. Kyllähän mäkin siellä välillä aina trikkeröidyn, mutta mä teen aina joskus niin, että mä saatan kirjoittaa johonkin semmoiseen aiheeseen, mikä erityisesti triggeröi, niin mä saatan kirjoittaa pitkät jutut sinne. Ja sitten ennen kuin mä painan enteriin, niin mä pyyhinkin sen koko jutun pois tavallaan. Että mä oon saanut höyryttyä sen sinne vastausboksiin, mutta mä en ikinä julkaise sitä. Mä aina välilteen tolleen. Mutta jos teette näin, niin olkaa erityisen tarkkoja sitten, että te vahingossa painaa, että lähetä.
Joo, mä oon kuullut myös sellaisen, että voi kirjoittaa muistiinpanoihin sen ennen kuin copy-pastaa ja sitten sieltä delettää, niin ei vahingossakaan lähetä. Mä haluan tuohon vielä täsmentää, että sä nyt varmaan puhuit siinä, kun sä sanot, että huomioikaa, miten itse käyttäydytte, niin varmaan puhuit siitä, ettei itse laiteta muille niitä törkyjä, ei niinkään siitä, että älä postaa sellaisia juttuja, mistä tykkäät, koska ihmiset saattaa kirjoittaa sulle törkyä.
Nimenomaan justiinsa näin. Et siis vapaassa maassahan jokainen saa postata ajantasaisen lainsäädännön puitteissa ihan mitä haluaa. Eikä siihen ole niinku mitään sanottavaa, vaan mä nimenomaan tarkoitan sitä. Se oli hyvä tarkennus, että nimenomaan, että on ystävällinen ja kunnioittava niinku muita kohtaan.
Kyllä. Tuohon on varmaan hyvä lopettaa. Kiitos todella paljon lääkäri Atte Virolainen, kun olit täällä jakamassa ajatuksia. Ja kiitos Mirellalle hänen oman tarinansa jakamisesta. Mitä ajatuksia jakso herätti sussa? Keskustelu on auki Yle Areenassa tämän podin alla ja mä ootan mielenkiinnolla, että mä pääsen lukemaan, mitä mieltä sä olit tästä jaksosta. Kiitos kun kuuntelit.